Fran Levstik, Martin Krpan. Zbirka Slovenščina po korakih. Priredili Boštjan Božič, Jernej Ključevšek, Ivana Petric Lasnik, Petra Sajtl. Bere Branko Jordan. Prvo poglavje. Krpan in cesar. Na Notranjskem stoji majhna vas, ki se imenuje Vrh. V tej vasi je nekoč živel Martin Krpan, velik in močen človek. Nihče ni bil tako močen kot on. Imel je kobilico, ki je bila majhen, ampak dober konj. Krpan je bil pogosto na poti, ker je iz Trsta na kobilici nosil angleško sol in jo prodajal. To je bilo v tistih časih prepovedano, zato so ga kontrolirali stražniki. Ampak Martin je vedel, kaj dela, in stražniki ga niso nikoli aretirali. Tisto leto je bilo po zimi veliko snega in od vasi do vasi je peljala samo ozka pot. Po taki poti je Krpan na svoji kobilici nosil več 100 kilogramov soli. Takrat se je nasproti pripeljala velika, lepa kočija. Ker je bila pot zelo ozka, je Krpan hitro dvignil kobilico in jo prestavil s poti v sneg. V kočiji je sedel cesar Janez, ki je šel v Trst. Ampak Krpan je bil človek iz vasi, zato cesarja ni poznal. Ko je cesar to videl, je rekel vozniku kočije naj ustavi. Potem je vprašal Krpana, kdo pa si ti? On mu je odgovoril, Krpan sem, doma sem na vrhu, 2 uri peš od tukaj. Kaj pa nosiš na konju? Ga je vprašal cesar. Krpan se je hitro zlagal, ah, nič posebnega, samo orodje za moje delo, gospod. Cesar ni razumel in je vprašal, zakaj pa mora biti orodje v vrečah? Krpan ni dolgo razmišljal. Zaradi snega sem ga dal v vreče, da bi ostalo suho. Cesarju je bil ta človek vedno bolj všeč in je rekel, ti pa res veš, kaj delaš. Še nekaj mi povej, kako si lahko prestavil konja? In tako brez težav, res je majhen in suh, ampak konj je konj. Krpan se je zasmejal. Vidim, da so vaši konji večji, ampak svoje kobilice ne bi zamenjal za vse 4 konje, ki stojijo tukaj. Gospod, 2 taki kobilici lahko brez težav sam nosim 2 uri. Cesar si je mislil, tega ne smem pozabiti. In se je odpeljal naprej. Drugo poglavje. Brdavs. Čez dobro leto je Krpan še vedno nosil sol po hribih in dolinah. Takrat je na Dunaj prišel nevaren velikan Brdavs. Vsem je hotel pokazati, da je najmočnejši. Cesar je imel veliko močnih fantov, ampak Brdavs je vse premagal in jih na koncu tudi ubil. Cesar je govoril, kaj bo, če bo šlo tako naprej. Joj, koliko močnih fantov in mož sem že izgubil. Voznik kočije je slišal cesarja in je rekel, cesar, ali se spomnite, kaj se je zgodilo lani po zimi na poti v Trst? Cesar je slabe volje vprašal, kaj pa je bilo? Voznik je odgovoril, tisti Krpan, ki je nosil orodje v vrečah. A se spomnite, kako je svojega konja prestavil, kot bi prestavil stol? Krpan je tisti, ki lahko premaga Brdavsa. Res je. Je rekel cesar. Hitro ga pripeljite na Dunaj. In z veliko, lepo kočijo so šli po Krpana na vrh. Krpan je pred svojo hišo pripravljal vreče soli. Stražniki so oddaleč gledali, kaj dela. Videli so vreče in takoj vedeli, da bo spet prodajal sol. 15 stražnikov je bilo. Ampak ko so ga hoteli aretirati, je Krpan vse sam premagal. Takrat je pred Krpanovo hišo pripeljala kočija. V njej je bil cesarjev služabnik. Videl je, kaj je naredil Krpan. Ustavil je konje in rekel, zdaj vem, da sem prišel prav. Ti si Krpan z vrha, ne? Res sem Krpan in z vrha sem tudi, je rekel Krpan. Kaj hočete? Ste prišli zaradi soli? 15 stražnikov je bilo tukaj in se jih nisem bal, samo enega se tudi ne bojim. Služabnik, ki ni nič vedel o soli, je rekel, hitro zapri konje v hlev in se lepo obleci. Na Dunaj greva, k cesarju. Krpan se je zasmejal, Dunaj je zelo drago mesto, to sem slišal od starih ljudi. Jaz bom raje ostal doma. To ni šala, je rekel služabnik. Krpan je odgovoril, za vas je bolje, da ni šala. Sami ste videli, kaj se je zgodilo s stražniki. Služabnik je še enkrat rekel, resno mislim, na Dunaj greva. Ali se spomniš, kako si lani po zimi prestavil svojega konja, ko je nasproti pripeljala kočija? Tisti gospod v kočiji je bil cesar. Krpan je bil presenečen. Cesar? Ne, to ni res. Ja, cesar. Cesar je bil. Poslušaj me, Krpan. Na Dunaj je prišel nevaren velikan Brdavs. Joj, koliko cesarjevih junakov je že ubil. Krpan, na Dunaju te potrebujemo. Samo ti lahko premagaš Brdavsa. Krpanu so bile te besede všeč. Zato je rekel, ne bojte se Brdavsa. Jaz lahko premagam 15 takih velikanov. To je rekel, pospravil sol, kobilico pa zaprl v hlev. Šel je v hišo in se lepo oblekel. Potem sta se s služabnikom hitro odpeljala na Dunaj. Tretje poglavje. Na Dunaju. Na Dunaju so bili vsi ljudje tihi in žalostni. Kaj se je zgodilo? Je vprašal Krpan. Dunajčani so odgovorili, oh, Brdavs, Brdavs, danes je ubil cesarjevega sina, ki se je z njim boril kot pravi junak. Služabnik in Krpan sta se odpeljala naprej in kmalu sta prišla na cesarski dvor. Stražniki, ki so noč in dan stali pred vrati, so Krpana glasno pozdravili. Cesar ga je takoj peljal v svoje prostore. Tam je bilo zelo lepo, še lepše kot v cerkvi. Krpan je vse to presenečeno gledal. Cesar ga je vprašal, Krpan z vrha, ali me še poznaš? Seveda vas poznam, je odgovoril Krpan. Lani sva se srečala, no, vi ste še vedno zdravi, kot vidim. Cesar je rekel, zdrav sem, ampak ali so ti že povedali za Brdavsa? Kaj bomo naredili? Glej, sina mi je ubil. Krpan je odgovoril, kaj bomo naredili? Glavo mu bomo vzeli. Cesar je žalostno rekel, ne vem. Mislim, da na tem svetu ni junaka, ki bi lahko premagal Brdavsa in mu vzel glavo. Zakaj ne, je rekel Krpan. Tega nevarnega velikana bom premagal jaz. Nikoli več ne bo prišel nazaj na Dunaj. Te besede so bile cesarju zelo všeč. Samo nekaj ga je še skrbelo, zato je vprašal Krpana, vem, da si močen, kaj pa orožje? Brdavs ga je uporabljal že kot otrok, ti pa vse življenje samo vreče nosiš na konju. Orožje si videl samo na slikah v cerkvi, kaj boš naredil? Brez skrbi, je rekel Krpan, jaz že vem, kako in s čim ga bom premagal. Nobenega orožja se ne bojim. Cesar je bil vesel, ko je to slišal. Hitro je naročil steklenico vina, kruh in sir, ter je rekel, na Krpan, pij in jej, potem bova šla izbrat orožje. Za Krpana je bilo to zelo malo, samo ena steklenica vina za takega junaka, kot je on. Rekel pa ni nič. Slišal je že, da bogati ljudje na dvoru jejo malo, ampak dobro. Krpan pa je bil človek iz vasi in tam so ljudje drugačni. Vse je hitro pojedel in vstal. Cesar pa je bil pameten mož in je takoj videl, da Krpan potrebuje več hrane in pijače. Od takrat so mu vsak dan dali 2 šunki, 1/2 jagenčka, 3 piščance, 4 hlebce belega kruha, maslo in jajca. Vino pa je lahko pil vedno, ko je želel. Četrto poglavje. Orožje in konj. Potem sta Krpan in cesar odšla v sobo, kjer so imeli orožje. Krpan je dolgo izbiral. Vse orožje je zlomil, ker je bil tako močen. Ko je cesar to videl, ga je začelo skrbeti. Vseeno je prijazno vprašal, no, ali boš kmalu izbral?
Kaj pa lahko izberem, je rekel Krpan. To je za otroke, to ni za velikane, kot sva Brdavs in jaz. Kje imate boljše orožje?
Cesar je bil presenečen. Če to ni dobro zate, potem ne vem, kaj bo. Večjega in boljšega orožja nimamo.
Krpan je odgovoril, veste kaj? Pokažite mi, kje lahko sam naredim orožje.
In cesar ga je peljal v delavnico, kjer so na dvoru izdelovali orožje. Tam je Krpan vzel največje orodje in ga brez težav držal samo z eno roko. Cesar je bil vesel, da ima tako močnega človeka na dvoru. Krpan je dolgo delal in naredil je posebno orožje, ki je bilo podobno veliki sekiri. Potem je šel na cesarski vrt in tam posekal mlado, lepo lipo. Pod njo je bilo poleti prijetno hladno in tam je pogosto sedela cesarjeva družina. Ko je cesar to videl, se je prijel za glavo. Krpan, kaj delaš? To lipo je imela moja žena najraje in ti si jo posekal. Ojoj, kaj bomo pa zdaj?
Krpan z vrha je mirno odgovoril. Zdaj je, kar je. Zakaj pa mi niste pokazali druge lipe? Drevo je drevo. Jaz pa za boj potrebujem lipov les, ker je mehek.
Cesar ni rekel nič. Skrbelo ga je, kako bo to povedal cesarici. Krpan je iz lipe naredil debel kij. Potem je šel k cesarju in mu rekel, orožje imam, konja pa ne. Kako naj se borim z Brdavsom? Cesar, ki je bil zaradi lipe še vedno slabe volje, je rekel, pojdi v hlev in izberi konja, ki ti je všeč.
Ne verjamem, da boš premagal velikana. Ti? Nikoli.
Če resno misliš, pojdi takoj v boj in vzemi glavo Brdavsu. Potem bo v naši državi mir, ti pa boš junak. Krpan je bil malo jezen, ampak je vseeno mirno rekel, Brdavs ni šala.
Koliko junakov za boj z Brdavsom pa imate?
Cesar, kar sem rekel, to bom naredil. Zdaj pa pojdiva izbrat konja. Nočem takega, ki bi padel pod mojo težo. Vsi bi se mi smejali, vi pa bi bili slabe volje. Cesar je Martina dobro poslušal, potem pa je šel z njim v hlev. Vprašal ga je, kako boš vedel, ali je konj dober ali ne?
Krpan je odgovoril, dobrega konja ne bom mogel za rep potegniti iz hleva.
Cesar je rekel, lahko poskusiš, ampak pazi, da te kateri kon ne ubije, zelo hitri in živahni so.
Krpan je vse konje potegnil za rep skozi vrata, tudi tistega posebnega, ki ga je cesar jahal samo dvakrat na leto. Potem je rekel, tukaj nimate pravega konja za boj, pojdiva v drug hlev.
Cesar je bil slabe volje. Če tukaj ni dovolj dobrega konja zate, potem se boš moral boriti brez njega. Vem, da v celi državi ni konja, ki bi bil tebi všeč.
Krpan mu je odgovoril. To pa ni res. Jaz imam doma kobilico, ki je ne more potegniti iz hleva noben vaš junak.
Tisto, ki si jo lani po zimi prestavil s poti v sneg, je vprašal cesar.
Ja, tisto, je odgovoril Krpan.
Cesar je bil jezen.
Zdaj pa govoriš neumnosti.
Krpan se je zasmejal.
Cesar, govoriva raje o Brdavsu, ki ga še nihče ni premagal in je še vedno živ. Če želite, da se borim z Brdavsom, hitro pripeljite mojo kobilico. Lahko pa jo grem sam iskat na vrh, ampak potem se mogoče ne bom več vrnil na Dunaj.
Cesar je takoj poslal služabnike na vrh po Krpanovo kobilico. Ko so jo pripeljali na Dunaj, je Krpan rekel,
pridite zdaj, dunajski junaki, moja kobilica je majhna in suha, ampak nihče je ne more potegniti iz hleva.
Vsi junaki na Dunaju so poskusili. In res,
nihče ni mogel narediti nič. Kobilica je mirno stala v hlevu.
Govorili so, tako majhen konj, pa tako močen.
Peto poglavje. Veliki boj. Prišel je dan boja z velikanom. Krpan je vzel kij in sekiro ter na kobilici odjahal iz mesta. Na travniku ga je že čakal Brdavs. Kobilica je bila majhna,
Krpan pa tako velik, da je imel noge skoraj do tal. Na glavi je nosil velik star klobuk, oblečen pa je bil v debel plašč. Brdavs je zagledal Krpana in se začel glasno smejati.
A to je tisti Krpan, ki je prišel z vrha. Bolje bi bilo, da bi ostal doma pri svoji ženi in mami. Pojdi domov. Zdaj sem še dobre volje. Pojdi, ali pa boš mrtev ležal na zemlji, tako kot cesarjev sin in 100 drugih junakov.
Krpan mu je odgovoril. Pogovori se z Bogom, če se še nisi. Tvoje besede so me spomnile na dom. Rad bi šel kmalo nazaj na vrh, ampak najprej bom tebi vzel glavo. Tako mi je naročil cesar. Pridi bližje, da si dava roke. To bo prvič in zadnjič. Ko je velikan to slišal, je bil presenečen. Prišel je k Krpanu in mu dal svojo debelo roko. Krpan je Brdavsa tako močno prijel za roko, da je takoj postala rdeča od krvi. Brdavs se je malo zasmejal, ampak ni rekel nič. Mislil si je, Krpan je res močen. Ampak kmet je kmet. Človek iz vasi se ne zna boriti kot pravi junaki. Boj se je začel. Brdavs in Krpan sta vsak na svojem konju jahala eden proti drugemu. Brdavs je visoko dvignil meč in hotel Krpanu takoj odsekati glavo. Ampak Krpan je dvignil svoj kij in tako ustavil Brdavsov meč. Krpan je potegnil Brdavsa na tla, z eno nogo stopil na njegov vrat in rekel: "No, hitro se spomni, kako si živel. Tvoj konec je blizu, nimam veliko časa, domov se mi mudi. Komaj čakam, da spet vidim domačo cirkev na vrhu." To je rekel in Brdavsu s sekiro odsekal glavo. Potem se je vrnil v mesto.
6. poglavje. Krpanovo plačilo. Dunajčani so boj gledali od daleč. Ko so videli, da je Krpan premagal Brdavsa, so hitro prišli k njemu. Glasno so klicali: "Krpan nas je rešil, hvala Krpan, Dunaj te ne bo nikoli pozabil." Krpanu je bilo to všeč. Na svoji kobilici je ponosno odjahal na cesarski dvor. Tam ga je čakal cesar s svojimi gosti. Bil je zelo vesel, dal mu je roko in glasno rekel: "Izberi si svoje plačilo, Krpan. Rešil si Dunaj in državo. Dam ti, kar želiš. Tudi Jerico, svojo edino hčerko, ti dam za ženo, če še nisi poročen."
"Poročen sem že bil," je odgovoril Krpan. "Moja žena je umrla in druge nisem iskal. Res ne vem, ali bi se še enkrat poročil. Vašo hčerko sem videl. Lepa je, pametna in rada ima dobre stvari. No, tudi na vrhu ne živimo slabo. Tudi pri nas je pogosto na mizi meso. Ampak ne vem, ali bi vaša hčerka lahko živela na vasi. Najbolje bo, da ostane doma, jaz pa bom še naprej živel brez žene."
Cesarica je vse to poslušala za vrati. Bila je jezna, še vedno ni pozabila, da je Krpan posekal njeno najljubšo lipo. Ko je slišala, da želi cesar dati Krpanu hčerko, je vstopila v sobo in rekla: "Zdaj me pa poslušaj, Krpan. Moje hčerke ne boš dobil. Lipo si mi posekal, hčerke ti ne dam."
"Dragi moj mož, kaj pa govoriš? Dobro veš, da bo Jerica ostala na dvoru. In vi, gospodje, grdo je, da se mora kmet boriti za vas. Če bi bili vi pravi moški, bi moja lipa še danes stala na vrtu in tudi Brdavs bi bil mrtev."
"Krpan, rešil si Dunaj, to je res. Za plačilo boš dobil 2500 litrov vina, 105 hlebcev kruha, 20 jagenčkov in 48 šunk. Ampak dobro me poslušaj. Vse to moraš sam odnesti domov. Hrane in pijače ne smeš prodati. Ne tukaj na Dunaju, ne na poti na vrh. Doma pa lahko narediš, kar hočeš."
Cesarjevi gostje niso vedeli, kam naj gledajo. Kako je bila cesarica jezna. Nadaljevala je: "Zdaj tukaj ni več Brdavsa. Čas je, da gresta ti in tvoja kobilica domov. Lepo pozdravi vse ljudi na vrhu."
Tako je rekla in odšla nazaj v svoje prostore.
Krpan je bil zaradi cesarice zelo slabe volje. Pogledal je tako grdo, da so se ga vsi začeli bati. Tudi cesar. Čez nekaj časa pa je cesar rekel: "Brez skrbi, Krpan. Midva bova naredila tako, da bo prav." Krpan ni več želel poslušati cesarja. Vzel je svoje orožje, šel k vratom in rekel: "Veste kaj, jaz zdaj grem. Nasvidenje in ostanite zdravi." Cesar je tekel za Krpanom: "Počakaj no, poslušaj me." Krpan je odgovoril: "Kaj, dovolj sem že slišal. Kdo je poslal kočijo in 4 konje po mene? Vi ali jaz? Jaz nisem potreboval Dunaja. Dunaj je potreboval mene. Zdaj pa cesarica tako grdo govori z mano. Ne razumem, zakaj je še vedno jezna zaradi lipe. Eno navadno drevo, pa tako veliko besed. Lipo lahko najdete pred vsako hišo, Krpana pa ne. In dali ste mi tako plačilo, ki ga ne morem vzeti s sabo. 2500 litrov vina, 105 hlebcev kruha, 20 jagenčkov in 48 šunk. Kaj naj delam z vso to hrano in pijačo? Prodati ne smem nič in tudi na vrh vsega tega ne morem nesti. In še to vam povem. Če spet pride kakšen brdavs in boste potrebovali mojo pomoč, lahko pridete po mene s kočijo in služabniki, ampak jaz na Dunaj ne bom več prišel. Zdaj pa nasvidenje in ostanite zdravi. Pa ne bodite jezni, če sem kaj slabega povedal." Cesar je rekel: "Počakaj, Martin. Ne moreš iti jezen domov. Tukaj na dvoru boš ostal. Še vedno sem jaz, cesar." Krpan je odgovoril: "Vidim, da me ne razumete. Jaz sem drugačen človek kot vi. Dvor ni zame. Zato se ne bom več pogovarjal o tem, da bi ostal tukaj. Tudi moja kobilica ni rada zaprta v hlevu. Doma lahko ves dan hodi okoli hiše."
7. poglavje. Pismo. Vse to je poslušal tudi Gregor, minister za finance. Cesarju je rekel: "Veste kaj, cesar? Pred enim tednom je umrl vaš dvorni norec, naj počiva v miru. Kaj mislite, mogoče bi lahko Krpana vzeli v službo? Smešen je, govoriti zna, debel je tudi, težko boste našli boljšega." Krpan je postal še bolj jezen.
"Veste kaj, vi, magister Gregor, enkrat sem bil vaš norec, dvakrat ne bom. Cel Dunaj bi se mi smejal, če bi to naredil."
Krpan je že hotel iti, potem pa je rekel:
"Aha, zdaj sem se spomnil. Cesar, lani po zimi ste me srečali s kobilico na poti, ne?"
Cesar je odgovoril: "Res je, tako je bilo."
Krpan je vprašal: "Kaj pa sem nosil v vrečah?"
"Orodje za delo," je rekel cesar. Krpan pa je rekel:
"Veste, takrat vam nisem povedal resnice. Nikoli nisem nosil orodja. Oprostite, zelo mi je žal. Angleško sol sem nosil."
"Kaj? Ali ne veš, da je to prepovedano?" je rekel minister Gregor.
"To je nevaren človek za državo. Aretirajmo ga."
Krpan je odgovoril:
"Kdo me bo aretiral? Vi? Poglejte, kako ste suhi. Z eno roko vas lahko primem in dam na streho cerkve svetega Štefana. Ne govorite neumnosti."
Cesar je rekel: "Martin, ti kar meni povej, kaj bi rad. Midva sva prijatelja. Minister Gregor, ti pa z Martinom ne govori tako grdo." Krpan je odgovoril:
"Gospod, vsak delavec si zasluži plačilo. Prosim, napišite mi pismo, da lahko prodajam angleško sol."
Cesar se je takoj strinjal, minister Gregor pa ne. Ampak cesar ni poslušal ministra. Rekel je: "Gregor, vzemi papir in napiši, kot je rekel Martin." Minister Gregor je bil slabe volje, ampak je naredil, kar mu je naročil cesar. Ko so pismo napisali in podpisali, je cesar rekel Krpanu: "Martin, prodaj mi kruh in vino in vse, kar si dobil od cesarice. Tako boš lažje potoval. Dobro ti bom plačal. S cesarico se bom že jaz pogovoril. Brez skrbi." Krpan je odgovoril:
Če boste dobro plačali in če boste govorili s cesarico, bo v redu. Zaradi tega ne želim imeti nobenih težav.
Cesar je rekel, brez skrbi. Izvoli, tukaj je denar in tukaj je pismo.
Martin, ne hodi zdaj domov,
kmalu bo noč.
Krpan je odgovoril, najprej hvala za pismo. Pokazal ga bom lahko vsakemu človeku, ki me bo ustavil zaradi soli. Hvala lepa tudi za denar.
Zdaj pa bi rad šel hitro domov.
Oprostite, da ne bom ostal pri vas čez noč. Veste, najraje sem doma.
Cesar je Krpanu dal roko. Tudi minister Gregor mu je moral dati roko, čeprav je bil zaradi pisma še vedno jezen. Krpan je vzel kij in sekiro. Na koncu je rekel še, cesar, če je na Dunaj spet pride kakšen brdavs, veste, kje sem doma. Nasvidenje in ostanite zdravi.
Srečno pot, je rekel cesar, minister Gregor, pa nič.